Digital Life
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณรายการที่จะทำให้ท่านรู้ว่าชีวิตยุคดิจิทัลจะช่วยคุณได้และใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดทาง Nasda Podcast ครับผมอรรถกรสิริสุวรรณและ
ผมประชยาบุญขวัญเดี๋ยวผมว่าอาร์มก็ได้ครับพี
่สวัสดีครับอาร์มเรายังห่างไกลกันเหมือนเดิม
ใช่ครับพี่นกเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี
้ก็คิดถึงอาร์มอ่ะนะเวลาพี่มาที่ทำงานอาร์มก็ไม่อยู่นะครับแต่เวลาพี่ออกไปประชุมข้างนอกก็เห็นว่าอาร์มมา
เออใช่ครับเราคลาดกันตลอดเลยครับแหม
รู้ไหมอาร์มวันนี้เป็นวันที่พี่ไม่อยากจัดรายการเลยอ่ะ
เอ้าทำไมล่ะครับ
ก็วันนี้เรานะแบบคือถ้าพูดถึงวิทยากรหรือว่าแขกรับเชิญของเราสองคนเนี่ยนะครับคือถ้าเห็นสาวกรีดอ่ะนะแล้วก็หนึ่งนอกจากเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่มีบุคลิกอุปนิสัยที่ดีมากแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โปรแอคทีฟคือท่านอย่าทำงานหนักคือทั้งสองคนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าดวงดาวทำให้อะไรมาโคจรมาเจอกันคือคนหนึ่งคนไฮเปอร์อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นคนอีกหนึ่งคนไฮเปอร์บวกไฮเปอร์นี่คุณไม่ต้องทำงานเลย
ใช่ครับใช
่อย่าเพิ่ง
พูดไฮเปอร์มาก
เอาเป็นว่าเรานินทาเบาๆเดี๋ยวระหว่างรอท่านยังไม่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวท่านได้ยินท่านจะรู้สึกเออไม่อยากคุยกับเราคืออย่างนี้ครับคือช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิดแล้วก็ในเร็ววันนะครับเราเชื่อว่าน่าจะมีการถ้าเกิดไม่มีการระบาดรอบใหม่การฟื้นฟูประเทศการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยก็จะต้องผูกเรียกว่ารีโคเวอร์อย่างก้าวกระโดด
ใน
ม
ุ
มหน
ึ่
งนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเองก็เข้าไปดิสรัปเข้าไปเขาเรียกอะไรไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเนี่ยจากตอนแรกนะเราไม่กล้านะครับเราไม่กล้าสั่งของทางออนไลน์คุณพ่อคุณแม่เราคนสูงอายุหน่อยเนี่ยต้องไปเห็นของที่ห้างต้องจับต้องเห็นแต่คราวนี้หลายๆท่านปรับตัวใช่ไหมครับสมัยก่อนรัฐบาลจะส่งเงินมาช่วยเหลือผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องไปโอนเงินมาให้อบต.อบต.ต้องเบิกเงินมาแล้วก็ต้องให้เจ้าที่ไปส่งให้ที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้ครับของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยส่งไปให้ถึงที่เลยแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่เป็นชาวบ้านทั่วไปแต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งครับดร.อาร์มเคยได้ยินไหมครับว่าเราสองคนคงได้ยินเป็นประจำว่าประเทศไทยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผมก็เคยถามผู้รู้นะครับหลายท่านเองว่าแล้วเมืองไทยตอนนี้เราอยู่ระดับไหนผมก็นึกว่าเราไปถึง 4.0 แล้วนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าบางที่ก็ 2.0 นะครับอย่างเก่งก็ 2.5 แต่ไปถึง 4.0 เนี่ยมันยังไกลตัวแต่คราวนี้ผมเชื่อว่ามันคงจะต้องไปได้ทั้งความจำเป็นแล้วก็เรื่องของกระแสใหม่นะครับเพราะว่าดร.อาร์มทราบไหมครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงงานนะครับบ้านเราเนี่ยอาศัยแรงงานจากมนุษย์เนี่ยเยอะมากจากฝีมือแรงงานไม่เหมือนต่างประเทศนะครับที่เขาใช้เรื่องของระบบโรงงานอัตโนมัติเข้ามา
แล้วก็เครื่องจักรด้วยครับ
ครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยกลุ่มผู้ใช้แรงงานก็มีการกลับประเทศอันที่1 นะอันที่2ขีดความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยสังเกตไหมครับว่าสหรัฐอเมริกาเองช่วงหนึ่งเนี่ยเขาย้ายฐานการลงทุนมาที่เมืองจีนเพราะว่าแรงงานถูกแต่ว่าแรงงานถูกเนี่ยจะว่าไปมันก็คงไม่มีอีกแล้วนะครับแรงงานกลับไปแต่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีนี่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นวันนี้ครับดร.อาร์มครับก็คงถึงช่วงเวลาที่ท่านผู้ฟังนะครับจะได้รับฟังความรู้ที่น่าสนใจอีกแขนงหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านได้รู้จักกับวิทยากร2ท่านนี้ซึ่งผมไม่อยากคุยด้วยเลยนะครับเดินผมยังไม่อยากเดินไปใกล้เลยเพราะว่ามันหล่อไว้สู้เขาอะนะนะครับท่านแรกครับดร.ระวีพัฒน์ผุดผ่องนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่หรือว่า EECISสวทช.นะครับท่านที่2ครับดร.พรพรหมอาทิตนันนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเนคเทคสวทช.ทั้ง2ท่านมาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับผมครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่นพตัวอาครับ
ก็
สวัสดีครับพี่จ๊อบแล้วก็พี่น้องด้วยครับ
ครับ
สบายดีเป็นไงครับนี่ได้ข่าวว่ายังประชุมไม่หยุดผมเป็นประชุมแทรกถูกต้องไหมครับ
ครับก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็เราตัดเวลาให้กับทางทีมพอดแคสต์เสมอนะครับ
ขอบคุณให้เกียรติครับยินดีมากนะครับ
เพื่อเป็นการให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เห็นภาพแล้วก็ได้นำนะครับองค์ความรู้หรือว่านำเรื่องของสิ่งที่สวทช.มีเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยทางดร.จ๊อบเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกหรือว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจากโครงการอะไรบ้างแล้วก็มีบทบาทอย่างไรบ้างครับลองเล่าเท้าความให้เราฟังนิดหนึ่งครับ
สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ผมก็อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเรื่องของ ECI นะครับซึ่ง ECI เนี่ยก็จะเป็น Innovation Hub นะครับใน EEC นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับ
ครับ
ก็ใน ECI นะครับจะมีเมืองนวัตกรรมเมืองหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยนะครับเอานวัตกรรมเกี่ยวข้องกันกับหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับว่าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับเราเรียกว่าอาริโพลิสนะครับซึ่งก็จะเป็นเมืองที่เราสร้างสรรค์นะครับนวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะไปนะครับช่วยนะครับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการที่จะยกระดับตัวเองนะครับให้เป็น Industry 4.0 นะครับ
พอจะมีข้อมูลหรือว่าจะมีภาพสถานะของอุตสาหกรรมในพื้นที่หรือว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยปัจจุบันนี้นี่สถานะเป็นยังไงบ้างครับเช่นเทคโนโลยีเป็นยังไงหรือว่าประสบปัญหาอะไรบ้างที่เราจะสามารถเข้าไปช่วยได้ครับ
ในตอนแรกนะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับก็ทางผู้ประกอบการนะครับก็มีความสนใจในการที่จะเอาเทคโนโลยีนะครับไปปรับใช้กับการผลิตของตัวเองนะครับมีความสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับทางดร.น้องนะครับก็จะมีข้อมูลนะเล่าให้ฟังนะครับว่าตามที่ Nextech นะครับโดยท็อป3ท็อปสมาร์ทแฟคทอรี่เนี่ยได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการลงลึกเลยนะฮะเขามีความต้องการอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะ
แสดงว่าตอนนี้ในบทบาทการทำงานของทั้ง2ท่านทั้งดร.จ๊อบเองแล้วก็ดร.น้องเองไอ้ดร.จ๊อบเองเนี่ยเข้าไปดำเนินโครงการขับเคลื่อนนะครับสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการ EECI นะครับซึ่งมีฐานอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับ
แล้วก็เครื่องมือหรือว่าองค์ความรู้ที่จะเข้าไปช่วยในแสดงว่าในบทบาทของสวทช.เรื่องของ EECI เนี่ยมันก็มีหลายเทคโนโลยีแต่อีกหนึ่งเทคโนโลยีนึงนะครับเรื่องของ Smart Factory เองเนี่ยก็ขับเคลื่อนโดย Nextech สวทช.ซึ่งผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวก็คือดร.น้องถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับ
จากโจทย์ที่ดร.จ๊อบพูดเมื่อสักครู่นี้ว่า EECI เนี่ยนะครับมีเบสมีฐานที่จะเข้าไปเป็นฟันเฟืองนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับอุตสาหกรรมในพื้นที่คำว่าซัพพอร์ตเนี่ยหรือว่าเครื่องมือที่ว่านั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรครับดร.น้องพอจะอธิบายเพิ่มเติมให้เรารับทราบได้ไหมครับเมื่อทางดร.จ๊อบเนี่ยได้พูดถึงว่าทางสวทช.เองนะครับได้มีบิ๊กโปรเจกต์ในเรื่องของ ECI เข้าไปช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่ต้นแบบในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกนะครับ
ครับ
เครื่องมือที่ว่าในการเข้าไปส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ย Nextech สวทช.มีเครื่องมืออะไรไปสนับสนุนเขาครับช่วยเล่าหรือว่าอธิบายขยายความนิดนึงครับ
ขอบคุณนะพี่น้องครับก่อนที่เราจะพูดถึงเครื่องมือ
ครับเชิญครับ
ก่อนที่จะพูดถึงเครื่องมือนะครับ
ครับ
อยากเรียนท่านผู้ฟังกับพี่โนกับดร.อาร์มด้วยว่าเอ๊ะแล้วอุตสาหกรรม 4.0 ของเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
ครับ
แล้วก็พบว่าในเมืองไทยเราเนี่ยโรงงานที่มีความต้องการสู่อุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีต่างประเทศอ่ะมันแพงแล้วก็มันปรับเปลี่ยนให้เป็นบริบทเมืองไทยเนี่ยทำได้ยาก
ครับ
แล้วสถานะของโรงงานของไทยเราเนี่ยถ้าจัดเป็นอินดัสทรี1 2 3 4เนี่ยประมาณ 49% เนี่ยนะฮะของไทยเราเนี่ยยังอยู่อินดัสทรี 2.0
49%
ใช
่โอ้โห
49%
ครับ
แล้วที่เก่งเนี่ยนะเก่งที่ระดับ 3.5 เนี่ยมีอยู่แค่ร้อยละมีอยู่แค่ 5% นั่นเอง
5% เท่านั้นเอง
5% นั่นเอง
ครับ
แล้วอีกปัจจัยนึงนะที่สะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของเรามากเลยนะณปี5ณปี61
ครับ
ประเทศเรานะมีอันดับผลิตภาพแรงงานเนี่ยอยู่ที่อันดับที่58
ครับ
จาก63ประเทศอันดับดีเนาะ
58 63
โอ้โหดูภาพประเทศเสร็จนะ
ครับ
จากที่เราลงพื้นที่กับดร.จ๊อบ ECI นะ
ครับ
ลงพื้นที่คุยกับโรงงานนะครับ
ครับ
เราพบว่าสิ่งที่โรงงานต้องการอยากเห็นอยากได้รับจากภาครัฐนะ
ครับ
ได้แก่อะไรบ้างครับเขามีปัญหาเรื่องอะไรฮะเขามีปัญหาเรื่องการจัดการคลังสินค้า
คลังสินค้าก
ูดังของไม่เจ
อ
ของหายเปล่าเจ้าหน้าที่ในช่างของเรากว่าจะไปหยิบเจอเดินวนทั่วโรงงาน
ครับ
นะนั่นคือจัดการสิ่งของนะฮะ
ครับ
ในการแทร็กคนอ่ะจัดแทร็กอะไรนะตรวจหาคนก็บางโรงงานนี่จะมีปัญหาเรื่องแบบในช่างของเราไปอยู่ในมุมอับประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เห็นก็จะมีเครื่องมือในการแทร็กคนได้
เรื่องของ HR ถึงได้ดูแลคน
ใช่ indoor tracking ได้
ครับ
แล้วพลังงานที่ใช้ในโรงงานน่ะใช้อย่างมีประสิทธิภาพไห
ม
มีสูญเสียอยู่ในเครื่องจักรลายผลิตไหนไหม
ครับ
มีระบบที่เตือนได้ไหมว่ามอเตอร์ตัวนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องซ่อมบำรุงแล้วฮะจัดตารางซ่อมบำรุง
ครับ
เป็นแบบเชิงป้องกันเนาะทีนี้ถ้าเราดูประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักรได้เนี่ยเราคาดการได้ไหมว่าเสียงมอเตอร์ที่สั่นหรืออะไรนะ
เรื่องของประสิทธิภาพ
การกำลังจะ
ประสิทธิภาพเครื่องจักรอ๋อครับ
เออก็จะเป็นเรียกแบบเชิงพยากรณ
์
ภาษาอังกฤษเรียก predictive maintenance พูดกันเยอะมากเลยในโรงงานขณะนี
้ครับ
อีกแบบนึงเวลาเราจะฝึกอบรมกันฝึกอบรมในช่างโรงงานใช่ไหมครับก็ต้องไปเปิดคู่มือใช่ไหมฮะต้องซ่
อม
เดี๋ยวนี้เขามี virtual realityVR มี augmented reality AR ใส่แว่นปุ๊บเปิดดูคู่มือแล้วก็มีจอขึ้นมาเหมือนเสมือนกับเราใช้เครื่องจักรตัวนั้นเลย
ครับ
แบบนี้โรงงานกำลังมองหาครับ
นี่คือเพนพอยต์ของเขา
ใช
่ใน 49% ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับใช่คร
ับ ฟังดูอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึงขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ 49% เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไหนฮะเล็กกลางแน่นอนถูกไหมครับ
เล็กและกลางแน่นอนครับ
ครับแสดงว่า EECI เนี่ยมองทาร์เก็ตที่จะเข้าไปช่วยในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมองทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายที่เรามีเครื่องมือต่างๆไปใช้เนี่ยตอนนี้เราเชิงรุกไปในกลุ่มไหนบ้างครับ
ครับจริงๆแล้วเราก็มองทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ SME แล้วก็มองนะครับ
ครับ
คืออย่างนี้ครับในตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปชวนให้รายเล็กเนี่ยมาลงทุนนะครับเพื่อยกระดับเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะครับใน
ตอน
แรกเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เกิดการเอาเทคโนโลยีเข้าไปนะครับในสารประกอบการเนี่ยอาจจะต้องเลือกนะครับในรายนะครับที่มีความพร้อมนะครับก็อาจจะต้องเป็นรายกลางขึ้นไปนะครับที่เราสามารถที่จะมีความร่วมมือเอานักวิจัยของเราหรือมีความร่วมมือกับทางผู้ผลิตต่างชาติที่เขามีอุปกรณ์อยู่แล้วแล้วเขาอยากที่จะ adjust บางอย่างให้เหมาะกับโรงงานของเขานะครับโจทย์ก็จะเป็นแบบแนวนี้นะครับนะคร
ับมองดูเหมือนยิงกระสวยยิงจรวดเลยฮะคือในเบื้องต้นการขับเคลื่อนนะครับการขับเคลื่อนโครงการหรือการขับเคลื่อนกระสวยเนี่ยคือต้องใช้พลังงานใช้ในกลุ่มที่มีศักยภาพก่อนมีเพื่อมีความเข้าอกเข้าใจก่อนแต่ฟังดูแล้ว EECI ไม่ได้ทิ้งกลุ่มเล็กถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับก
ับ
รายใหญ่เนี่ยนะครับเราจะมองว่ารายใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาที่เขาอยากที่จะแก้นะครับเขายอมใช้เงินนะครับเพื่อที่จะบางทีแก้ปัญหานะครับหรือบางทีเนี่ยต้องทำวิจัยเพราะอะไรครับ
ครับ
เพราะว่าเป็นไปได้ว่าถึงเขามีเงินเขาก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครในโลกหรือมีคนที่จะมาแก้ปัญหาให้เขาได้เขาก็ต้องมาทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยของเราอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะร่วมมือกับทางรายใหญ่นะครับส
่วนรายเล็กเนี่ยเราจะใช้วิธีจำนวนเขาว่านะครับก็คือว่าเราไปดูซิว่าใน SME เนี่ยมีเพนพอยท์ที่มันเป็นคอมมอนอะไรกันเช่นอย่างที่ดร.น้องเรียนให้ทราบในตอนต้นนะครับว่ามีปัญหาเรื่องพลังงานก็เลยอยากได้อุปกรณ์ที่เป็น energy monitoring อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเพนพอยท์เดียวกันนี่แหละทุกที่ก็ต้องอยากได้แบบนี้ทุกที่ก็อยากได้ตัววัดประสิทธิภาพในการผลิตหรือที่เรียกว่า OEE อย่างเงี้ย
ครับ
อันนี้ก็จะเป็น common pain point ที่เราแก้ปุ๊บเนี่ยเราก็แก้ได้หลายเลยได้จำนวนเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง approach ในการที่จะช่วยเหลือในฝั่ง SME ครับ
อยากให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะครับว่าทำไมผมถึงเชิญ2ท่านนี้มาท่านหนึ่งนะครับจะต้องเดินหน้ารุกเข้าไปยังในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อที่จะแสวงหาความร่วมมือไปอธิบายเขาส่วนอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นบุคลากรที่ต้องนำเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือเข้าไปแก้ปัญหาที่ทางดร.จ๊อบเข้าไปคุยความยากง่ายในการคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับผมเคยอาจจะไม่ได้แบบเชิงรุกอย่างเหมือนกับดร.จ๊อบนะครับแต่ว่าไปคุยกับเขาเนี่ยยากเหมือนกันนะครับหนึ่งความเข้าใจเพราะว่าเอาเทคโนโลยีไปช่วยไหมอะไรไปไหมบางทีหนึ่งเขากลัวหนึ่งกลัวความยุ่งยากสองเขาบอกผมไม่รู้ว่าเอาเงินมาช่วยเลยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดร.จ๊อบเข้าไปคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นไงฮะสภาพการพูดคุยกันมีความเข้าอกเข้าใจหรือว่าจุดที่ทางกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยากเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าใจเนี่ยมีจุดไหนบ้างครับลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
คือถ้าเป็นรายกลางรายเล็กเนี่ยครับจะเน้นเป็นการให้ความรู้อะครับนะครับว่าเขาเนี่ยมีปัญหาแบบนี้แล้วเขามีโซลูชันอะไรที่จะแก้ให้ได้บ้างนะครับ
ครับ
ส่วนถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยจะเป็นการที่เขาอะมีโจทย์ปัญหาที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขากำลังแก้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ตั้งเซตอัพเป็นโปรเจกต
์
ร่วมกันกับทีมวิจัยของในศูนย์แห่งชาตินะครับ
ครับ
ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหากับรายใหญ่คือเราจะมาทำโครงการร่วมวิจัยหรือจ้างวิจัยด้วยกันแต่ถ้าเป็นรายกลางรายเล็กอาจจะเป็นแนว iTap เป็นโปรแกรมสนับสนุน SME นะครับของสวทช.นะครับก็คือจะสามารถที่จะมีเงินช่วยเหลือสนับสนุนส่วนหนึ่งนะครับมีผู้เชี่ยวชาญลงไปช่วยแก้ปัญหาก็อาจจะเป็นแนวในการแก้ปัญหาของทาง SME ครับ
ท่านผู้ฟังครับก็ผมพยายามที่จะอธิบายภาพให้กับเราเชื่อว่านะครับกลุ่มที่มีศักยภาพเนี่ยนะครับการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงการประสานงานกับทาง AECI เนี่ยก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่ดร.จ๊อบพูดถึงในระยะเร็ววันนี้เนี่ยนะครับการเรียกว่าการ recover after covid เนี่ยนะการกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยทางดร.จ๊อบเองก็มีแผนที่จะเข้าไปให้ถึงนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพว่าลองฟังไว้ก่อนนะครับ EECI เนี่ยจะเป็นเครื่องมือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอาจจะไม่ยาวิเศษหรอกนะแต่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านเองได้มีช่องทางสว่างในการที่จะเดินหน้าธุรกิจของท่านต่อไปนะครับพูดถึงในเชิงนโยบายในเชิงภาพการประสานงานแล้วเนี่ยกลับมาในเชิงเครื่องมือตอนนี้ EECI เนี่ยเริ่มตั้งฐานขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณาการนะครับช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่เครื่องมือที่ว่านั้นเนี่ยถ้าพูดเป็นโครงการเพื่อให้เข้าใจง่ายเนี่ยอะไรนะอย่างเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตประสิทธิภาพกำลังงานไฟฟ้าโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยเครื่องมือที่ว่าเนี่ยดร.น้องมีคำอธิบายหรือว่ามีคำบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังรับทราบหน่อยไหมครับว่าเครื่องมือที่ว่านั้นมันคืออะไรแล้วจะไปช่วยอะไรได้บ้างครับ
เครื่องมืออันนั้นเราเรียกเป็นโครงการ energy monitoring ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นเราเรียกมันว่าแพลตฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานในภาคอุตสาหกรรมครับชื่อภาษาอังกฤษของเราเรียก Industrial IoT and Energy Data Analytics Platform ย่อว่า IDA
IDA นี่คือ
IDA
อีกคีย์วอร์ดนึง
ก็ไปตอบตอนต้นที่เรียนท่านผู้ฟังเรียนพี่นพดร.อาร์มว่าโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องการตรวจจับการใช้พลังงานใช่ไหมฮะ
ครับ
มีเรื่องการวัดประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของเครื่องจักร
ครับ
มีเรื่อง predictive maintenance เพราะฉะนั้นเป้าหมายของโครงการเราก็คือว่าเราจะยกระดับอุตสาหกรรมไทยเนี่ยให้เข้าสู่ Industry 4.0 ได้โดยการสร้างโชว์เคสอันนี้จะตอบรับสิ่งที่ ECI จ จะส่งเสริมผลักดันและอุตสาหกรรมแต่เราเล่นเรื่องการจัดการพลังงานก่อนนะครับ
ครับพูดง่ายๆก็คือ
ยังไงกับศูนย์วิจัยครับ
ถ้าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ย EECI เนี่ยจะเป็นศูนย์เหมือนเป็นศูนย์โชว์รูมเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆถูกไหมครับมีปัญหาอะไรมีเพนพอยต์อะไรที่อยากจะขอคำปรึกษาอยากจะขอการแก้ไขก็เข้าไปปรึกษาที่โครงการ EECI ได้ถูกไหมครับแล้วก็โจทย์ที่คุณไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าไปทอดไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเราใน EECI เนี่ยก็จะถูกแนะนำคัดเลือกเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆเข้าไปช่วยประมาณนี้ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็เครื่องมืออันนั้นส่วนหนึ่งก็จะมาจากผลงานวิจัยของนักวิจัยเน็กเทคสวทช.เรานี่แหละที่พร้อมถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรมแล้ว
ครับ
ครับอย่างเช่น IoT แพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ใช้ NetPy ซึ่งจริง NetPy เองก็อะไรนะไลเซนส์ออกไปให้ภาคเอกชนแล้วมีบริษัททำชื่อ NextPy ก็พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์แล้ว
เดี๋ยวนะอธิบายก็คือว่า IDA เนี่ยเป็นอะไรเป็นโปรเจกต์ถูกไหมโปรเจกต์ที่ว่านี่จะมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในเรื่องหลายๆด้านครับตอนนี้เรามีเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนในกลุ่มพื้นที่เช่นที่ต้องอุตสาหกรรมใหม่ต้องมองเลยนะเรื่องของ IoT ถูกต้องไหมครับเรื่องของ IoT เรื่องของ Smart Factory ล่ะครับนะครับนอกจากเรามีเครื่องการเชื่อมต่อสื่อสารสารสนเทศแล้วเนี่ยแล้วคำว่า smart factory หรือว่าการที่จะจับ data มาเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงครับพอที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับ
ครับก็เดี๋ยวขอเรียนให้ท่านผู้ฟังฟังแบบนี้นะครับว่าในส่วนของความเป็น smart factory เนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของ industry 4.0 นะครับโดยที่Industry 4.0 เนี่ยเขาจะมองเป็นมิติหลายมิตินะครับก็คือจะมีเรื่องของออโตเมชันนะครับก็คือระบบอัตโนมัตินะครับในเรื่องของการคอนเนคติวิตี้นะครับก็คือการดึงเอาข้อมูลนะครับจากเครื่องจักรต่างๆนะครับขึ้นมาไว้ที่ส่วนกลางรวมศูนย์ไว้เพื่อที่จะทำแอนาลิติกส์นะครับ มันก็คือส่วนที่3นะครับคือความอินเทลลิเจนซ์นะครับ
ค
ือถ้าเรามีข้อมูลนะครับหัวใจของ Industry 4.0 ก็คือข้อมูลนะครับ ข้อมูลที่เราสามารถที่จะget acquire มาได้นะครับทั้งบริษัทเลยนะครับหรือว่าทั้ง factory เลยนะครับไม่ใช่แค่ใน shop floor อย่างเดียวนะครับแต่มันจะรวมถึง business process supply chain มันคือการไหลของข้อมูลนะครับจากตั้งแต่ลูกค้าสั่งออเดอร์นะครับจากออเดอร์ไปที่ฝ่ายผลิตวางแผนการผลิตจนพอผลิตเสร็จออกมาจนส่งของไปถึงลูกค้าอันนี้คือโฟลว์ของข้อมูลที่มันจะต้องไหลนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อในสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับมันก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือว่าเรามองเป็น3เรื่องละกันเรื่องออโตเมชันเรื่องคอนเนคติวิตี้แล้วก็เรื่องของอินเทลลิเจนซ์นะครับ
ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจกับภาษาทางเทคนิคนะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มวิศวกรคุ้นเคยแต่ระดับพวกกลุ่มเล็กๆนะครับเช่นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เล็กๆแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเทคโนโลยีไม่ยากอย่างที่คิดดร.อาร์มครับในฐานะที่เป็นหนุ่มวิศวะเหมือนกันเนี่ยคำถามจากวิศวกรหรือว่ามุมมองของวิศวะเนี่ยที่อยากจะรู้เรื่องนะครับเรื่องของโครงการสมาร์ทแฟคทอรี่เรื่องของโครงการ IDA เนี่ยมีคำถามอะไรที่น่าสนใจมั้งครับเชิญครับ
ในคราวนี้นะครับผมขออนุญาตจำลองตัวเองแล้วกันนะครับเป็นผู้ประกอบการแล้วกันแล้วก็สนใจว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการ EECI กับเขาบ้างทีนี้ก็จะลองเริ่มจากตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้วก็กลางก่อนก็คือเป็น SME
ครับ
ตอนนี้เนี่ยครับผมสงสัยว่าเนี่ยถ้าเกิดผมสนใจจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ EECI เนี่ยแล้ว SME อย่างผมเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนยังไงคือมีกลไกหรือกระบวนการอะไรที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะในการแข่งขันของเราเนี่ยในระดับสากลได้บ้างครับ
ครับก่อนอื่นนะครับเมื่อผู้ประกอบการสนใจที่จะยกระดับอัปเกรดตัวเองนะครับเราเหมือนกับเราไปหาคุณหมอเราอยากจะรู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเราก็ต้องมีการตรวจสุขภาพใช่ไหมครับ
อ
ันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องมีการตรวจประเมินนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ของคุณเนี่ยความพร้อมนะครับอยู่ระดับไหนนะครับอันนี้เรามีตัวดัชนีชี้วัดหรือว่าอินเด็กซ์ตัวนึงนะครับที่ใช้นะครับเป็นมาตรฐานในการที่จะเช็คทุกมิติเลยนะครับของ Industry 4.0 นะครับไม่ว่าจะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะครับจะมีทั้งเรื่องของ business process นะครับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของคนด้วยนะครับเพราะว่า การไป 4.0 เนี่ยเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของคนนะครับว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนครับเมื่อเราผ่านการวิเคราะห์ตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะรู้เบสไลน์ของตัวเองนะครับรู้ปัจจุบันของตัวเองทีนี้เนี่ยมันก็พร้อมสำหรับการที่จะยกระดับไปสเต็ปต่อไป
oh.
ไม่จำเป็นนะครับว่าทุกคนจะต้องไป 4.0 นะครับถ้าจุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยแค่3กว่าหรือ2กว่าเอาดูเป้าหมายของธุรกิจของตัวเองอ่ะเป็นสำคัญเพราะว่าการลงทุนการลงทุนเทคโนโลยีมันก็คือการเหมือนกับเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะ
ครับ
ถ้ามันไม่คุ้มค่าเราก็อาจจะไว้ก่อนนะครับเราก็เลือกยกระดับหรือเลือกอัปเกรดเฉพาะบางเรื่องที่มันคุ้มค่าที่สุดกับ
บ
ริษัทของเราครับ
คือมีเหมือนกับมีคลินิกธุรกิจเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเช็คสุขภาพนิดนึงว่าตอนนี้สถานะเราอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเกิดว่ามันมีข้อเสียหรือมันมีจุดด้อยเนี่ยเราจะปรับอะไรได้บ้างอันนี้คือระดับ SME อ๋อคือแสดงว่าถ้าเกิดว่า SME เนี่ยสนใจจะเข้าร่วม EECI เนี่ยก็แปลว่าจะต้องเข้าคลินิกธุรกิจก่อนเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้สถานะสุขภาพทางธุรกิจของเราเนี่ยเป็นยังไงมันจะมีตัวเลขชี้วัดที่เป็นอินเด็กซ์อยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็แปลว่าเราสามารถบอกได้ด้วยว่ามันมีข้อเสียหรือว่ามีจุดด้อยอะไรที่เราสามารถปรับปรุงได้เพื่อให้สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ใช่ไหมครับโอ้น่าสนใจมากเลยครับทีนี้คำถามมาจาก SME อีกแล้วครับ SME เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะครับมันเป็นเทรนด์ของยุค Investor เนาะก็จะมี SME หลายกลุ่มที่เขากำลังมองหา Angel Investor ก็คือเป็นเหมือนผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจแล้วก็นวัตกรรมไปด้วยกันได้แล้ว EECI เนี่ยครับมันจะมีกลไกหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าที่ช่วยใหSME พวกนี้นะครับได้พบกับ Angel Investor แล้วก็สามารถสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้ครับ
ผมในส่วนของศูนย์ SMC ของเราอ่ะนะครับผมอาจจะตั้งแต่ต้นรายการเรายังไม่เคยเมนชั่นเรื่องศูนย
์
SMC นะครับ
ยังครับ
ก็ศูนย์ SMC หรือ Sustainable Manufacturing Center เนี่ยนะครับคือศูนย์การนวัตกรรมการผลิตยั่งยืนเนี่ยนะครับจะเป็นเซ็นเตอร์แรกนะครับในเมืองนวัตกรรมอาริโพลิสเนี่ยนะครับเมืองนวัตกรรมอาริโพลิสเนี่ยเราจะอาริโพลิสก็คือ Automation Robotics Intelligent System นะครับ
ครับ
ก็จะมองหลายส่วนนะครับจะมีทั้งเรื่องของSmart Factory จะมีเรื่องของ Smart Agriculture นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Smart City นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มก่อนนะครับด้วย SMC ครับด้วย Sustainable Manufacturing Center นะครับศูนย์ SMC เนี้ยนะครับเราจะเป็น Test Bed นะครับด้วยความเป็น Test Bed เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งโชว์เคสนะครับเป็นให้สถานที่ที่ให้นักวิจัยนะครับได้มาลองนะครับทำโซลูชันอะไรต่างๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งที่เป็นอัพสกิลรีสกิลได้นะครับก็คือให้ workforce นะครับได้มาดูเทคโนโลยีใหม่ๆในการเพิ่มเติมความรู้นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นแหล่งที่สตาร์ทอัพได้เจอกับAngel หรือ Investor หรือเปล่านะครับด้วยโครงสร้างหรือด้วยบริการของ SMC เนี่ยนะครับคือเราจะมีคล้ายๆกับเป็นสมาชิกนะครับแปลว่าบริษัทใหญ่เขาก็ต้องการหาคนมาช่วยแก้ปัญหาให้เขา บริษัทเล็กเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีสมมุติเป็นน้องๆสตาร์ทอัพที่หรือเป็นผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพที่มีความรู้สามารถที่จะทำแก้ทำโคดดิ้งทำซอฟต์แวร์หรือทำตัวฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรมได้จุดนี้แหละครับใน SMC ก็เป็นแหล่งที่จะทำให้สตาร์ทอัพได้เจอกับคนที่จะจ้างหรือว่าคนที่จะเป็นลูกค้า
ครับผม
ครับเรามีกลไกคือเรามีกลไกสนับสนุนนะครับเรามีแหล่งเรียนรู้ให้นะครับเรามีคลินิกที่จะให้ทางสว่างให้นะครับถามดร.พรพรหมดร.น้องนิดนึงว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เราจะเอาเข้าไปช่วยคือเราไม่ได้นำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติอย่างเดียวเรามีงานวิจัยของชาวนิกเทคสวทช.เข้าไปสนับสนุนเรามีเรื่องของอะไรฮะ Network IoT เรามีเรื่องของ Data Analytics เรามีเรื่องของDeep Machine Learning สิ่งเหล่านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของ Data ก่อนหมายความว่าแพลตฟอร์ม IoT เนี่ยก็ต้องมีเซ็นเซอร์จับ Data มาแล้ว Data พวกนี้ไปอยู่ไหนครับใครเป็นเจ้าของ Data หรือว่าผมเป็นผู้ประกอบการผมจะต้องกังวลอะไรกับ Data พวกนี้มั้ยครับ
ได้ครับพี่นกเราเริ่มจากที่โรงงานเนาะเอาที่รายการผลิตสักรายการผลิตหนึ่งก็จะมีเครื่องจักรใช่ไหมฮะ
ครับ
Data มาจากไหน Data ต้องมาจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่เครื่องจักร
ครับ
เซ็นเซอร์นั้นเป็นการวัดเรื่องไรดีอ่ะวัดการสั่นสะเทือนวัดอุณหภูมิ
ครับ
อ่ะ2ตัวแล้วกัน
ครับ
พอเครื่องจักรทำงานเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ส่งข้อมูลไปที่ไหนเราเรียกภาษากลางเราเรียกสมาร์ทบ็อกซ์ละกัน
ครับ
สมาร์ทกล่องอัจฉริยะ
ครับ
แต่ถ้าเป็นผลงานวิจัย Nextech เราเนี่ยเราให้ชื่อว่า URTU
อ๋อ
U มาจาก Universal Universal
ครับ
R มาจาก Remote
ครับ
T Terminal U Unitดีว่าเป็นกล่องที่ควบคุมจากทางระยะไกลได้แล้วก็ใช้ได้ในอเนกประสงค
์ครับ
นั่นคือตรวจไม่ใช่จำกัดแค่2เซ็นเซอร์นี้นะมันตรวจได้สารพัดเลย
ครับ
ข้อมูลเซ็นเซอร์ตรวจจับมาเมื่อกี้จับอะไรนะอุณหภูมิกับสั่น
สะเทือนครับ
เก็บเข้ามาแล้วนะครับของเครื่องจักรตัวนี
้ครับ
อยู่ที่ URTU แล
้
วไปไหนต่อ
ครับ
ต่อไปก็ต้องเราจะตรวจสอบได้จากทางไกลใช่ไหม
ครับ
เอาขึ้นคลาวด์ผ่านแพลตฟอร์ม IoT ก็ใช้ผลงานNextechอีกตัวหนึ่งก็คือ NetPi IoT NetPi ตอนนี้ข้อมูลเซ็นเซอร์อยู่ที่ NetPi แล้ว
ครับ
นะครับงั้นถ้ามากถ้าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเราเป็นโรงงานมากกว่า1โรงงานละ
10
โรงงาน15โรงงานข้อมูลก็อยู่ที่คลาวด์ผ่าน IoT NetPi เข้าไปได
้ครับ
ทีนี้จะวิเคราะห์ภาพรวมหลายโรงงานได้ไหมก็ดึงข้อมูลจากคลาวด์ไปทำการวิเคราะห
์
จะวิเคราะห์พารามิเตอร์เงื่อนไขตัวไหนการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออะไรก็บ่งบอกให้ได้ว่าจะวิเคราะห์เรื่องอะไรแล้วก็ไปทำอะไรนะจอแสดงผล Data Visualization ออกมาเป็นกราฟเป็นค็อกพิทสีเขียวสีแดงสีเหลืองดูได
้
ก็จะมีนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งของ Nextech ที่ทำเรื่อง Data Analytics กับ Visualization
คร
ับ
อยากให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการมองภาพอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจกับภาษาทางเทคนิคนะครับก็คือว่าดร.จ๊อบบอกแล้วดร.น้องบอกแล้วว่าประเทศไทยฐานะ 49% เนี่ยยังเป็นอินดัสทรี 2.0 2.5 อยู่หมายความว่าเครื่องจักรรุ่นโบราณของเราเนี่ยถ้าอยากจะต้องหนึ่งตรวจสอบสุขภาพได้สามารถที่จะประเมินได้ว่าอีกกี่วันกี่เดือนเครื่องจักรอาจจะพังอาจจะประเมินได้ว่าคุณใช้พลังงานช่วงนี้มันอาจจะสิ้นเปลืองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะต้องมีเซ็นเซอร์จับ Data เข้าไปในการวิเคราะห์นะครับครั้นคุณจะเปลี่ยนเป็น Industry 4.0 เนี่ยนะครับในอดีตถ้าไม่มีองค์ความรู้จากทางสวทชไปให้เนี่ยท่านอาจจะเป็นต้องไปซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนเครื่องเก่าแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำคือว่าเราก็จะพยายามดัดแปลงเครื่องจักรเก่าๆของท่านนั่นแหละครับให้จากอนาล็อกเป็นดิจิตอลในความหมายที่ดร.น้องพรพรมพูดคือก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่วิจัยโดยชาวสวทชนี่แหละนะครับเอาเซ็นเซอร์เข้าไปจับหรือว่าอาจจะเป็นซื้อเซ็นเซอร์มาจับมาแล้วก็แปลงสัญญาณจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลถูกไหมครับผ่านระบบเน็ตเวิร์กต่างๆแล้วเมื่อมีข้อมูลในปริมาณมหาศาลในปริมาณมากๆเราก็จะสามารถวิเคราะห์หรือว่าประเมินอะไรได้นี่เป็นหลักแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับ
ครับเรียนเสริมพี่น้องอีกนิดนึงครับ
เชิญเลยครับ
พอดีพี่นกพูดถึงเรื่องเครื่องจักรเก่าเครื่องจักรใหม่นะฮะใน Nextech เราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะทีมวิจัย
ครับ
เรามีทีมที่ปรึกษาแล้วก็ทีมให้บริการอยู
่ครับ
ทีมนั้นชื่อทีมวิจัยระบบไซเบอร์กายภาพ
ครับ
เราย่อภาษาว่า CPS Cyber Physical System
ครับ
ทีมเนี้ยจะเป็นทีมที่ช่วยยกระดับเมื่อครูดร.จ๊อบจะพูดถึงการประเมินความพร้อมว่าเขาอยู่ที่ 2.0 หรือ 2.5 ใช่ไหมฮะ
ครับ
งั้นถ้าเกิดจากเดิมที่เป็นระบบอนาล็อกจะทำให้เป็นดิจิทัลแบบพื้นฐานแบบเหมาะสมนะ
ครับ
CPS ก็จะไปให้คำแนะนำได้จะปรับเครื่องจักรอย่างไรเอาไปติดเซ็นเซอร์แบบไหนเทคโนโลยีอะไรที่มันเหมาะสมกับโรงงานขนาดของเรา
ครับ
ไม่ต้องเวอร์มากแต่ให้เหมาะกับการใช้งานจริงแก้เพนพอยต์ของตัวเองครับ
ท่านผู้ฟังครับแล้วสิ่งสำคัญนะครับเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะเดินเข้าไปหาท่านให้คำแนะนำท่านได้แต่ท่านเคยได้ยินไหมครับว่าเดี๋ยวนี้บางคนบางเรื่องเนี่ยเอาของมาให้เราใช้ฟรีเลยแปลกไหมครับของแพงๆให้เราใช้ฟรีเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการ Data ที่ดร.น้องพรผมพูดถึงคือว่าเมื่อข้อมูลโรงงานของท่านเนี่ยมีการวิเคราะห์ผ่านระบบคลาวด์ขึ้นแพลตฟอร์มของเราเนี่ย Data ก็ยังอยู่ในเครือข่ายของคนไทยถูกต้องไหมครับ เป็นคราวของประเทศไทยซึ่งเรื่องของ IT security เรื่องของ privacy นี่เป็นไงบ้างครับอันนี้การันตีได้ไหมครับว่าสูตรการผลิตหัวน็อตสูตรการดำเนินทำเชลของผมเนี่ยไม่หลุดรอดออกไปอันนี้ซีเรียสมากเขาเรียกว่า sensitive มากน้อยแค่ไหนฮะดร.นองครับ
ครับ Nextech เราเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาตินะครับจริยธรรมในการวิจัยจริยธรรมในการให้บริการการเก็บรักษาความลับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Information Security IoT Security เรามีความชำนาญและมั่นใจในการให้บริการนั่นคือจริยธรรมนั่นแหละฮะว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกไปใช้ประโยชน์ที่อื่นจะอยู่ในงานวิจัยการทดสอบครั้งนี้ครับและจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ร่วมโครงการจากโรงงานที่เข้าร่วมโครงการด้วยครับ
ครับ
และข้อมูลที่ขอมาก็จะใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นครับข้อมูลของประกอบการของท่านไม่ได้ใช
้ครับ
ครับ
ที่พูดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับโครงการนี้เนี่ยมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของท่านนะครับแล้วก็เราต้องปกป้องเรียกว่าปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท่านปกป้องข้อมูลของท่านนี่เป็นพื้นฐานไม่ต้องกังวล นะครับเรามีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็สามารถไว้ใจได้อยากให้มองภาพนี้ครับท่านผู้ฟังครับว่าการเข้าไปดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยการติดตั้งระบบวัดประสิทธิภาพนะครับโครงการ IDA ที่ว่านะครับการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะครับถ้าเกิดติดตั้งเพียง1หรือ2โรงงานคนที่ได้ประโยชน์ก็คือโรงงานเพียวแต่ถ้าเกิดโรงงานนะครับในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยติดกว่า 70-80% ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่วิ่งเข้ามาเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้กับผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายผู้มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถนำข้อมูลที่ว่านั้นเนี่ยไปแอปพลายไปดัดแปลงใช้ได้ในอนาคตอันนี้ดร.น้องพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าโครงการ IDA ที่ว่าเนี่ยมันสามารถที่จะเอาข้อมูลไปร่วมมือกับหน่วยงานไหนได้บ้างเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับ
ครับสำหรับโครงการ IDA นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นที่ Data Analytics Platform นะครับ
ครับ
ก็คือไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์เป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็จะมีข้อมูลไหลเข้ามาที่แพลตฟอร์ม IDA ครับตอนแรกตอนนี้นะครับเราใช้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยการมอนิเตอร์พลังงานของเครื่องจักรในรายการผลิตนะครับทำให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการเนี่ยก็จะสามารถทราบนะครับว่าแต่ละรายการผลิตเนี่ยใช้ต้นทุนทางด้านไฟค่าไฟเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอมองในมุมของโรงงานเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าefficiency นะครับในการใช้ไฟของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรพอเห็น data ก็จะรู้ว่ามันน่าจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรนะครับเพราะว่า data เนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับว่าตอนนี้เรามีอะไรผิดปกติอยู่ในระบบของเราบ้างอันนี้คือประโยชน์ของใน1โรงงานต่อมานะครับเมื่อเราแต่ละโรงงานเนี่ยส่งนะครับข้อมูลการใช้ไฟเนี่ยทุกโรงงานเนี่ยนะครับขึ้นมาที่ในระดับของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงพลังงานนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณการใช้ไฟเนี่ยความต้องการในการใช้ไฟแบบ real time เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะทุกท่านทราบเชื่อไหมครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับใช้ไฟในสัดส่วนในปริมาณที่สูงมากนะครับของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทราบข้อมูลการใช้ไฟนะครับของเซกเตอร์ของในส่วนของโรงงานแล้วเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราวางแผนนะครับในการที่จะจัดการนะครับพลังงานของประเทศได้รู้ว่าตรงไหนเป็นพีคเราจะลดพีคยังไงเราไม่ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เราอาจจะมีอินเซนทีฟอะไรบางอย่างนะครับให้กับผู้ใช้ไฟเนี่ยลดใช้พลังงานในช่วงพีคลงนะครับมันก็จะสามารถที่เราไม่ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะมาเซิร์ฟแค่พีคสั้นๆเนี่ยนะอันนี้เป็นประโยชน์ของตัว data นะครับที่มีแต่ถามว่าทีนี้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าโรงงานเนี่ยต้องส่ง data ทั้งหมดของตัวเองขึ้นไปให้กับภาครัฐหรออะไรเงี้ยจริงแล้วนะครับมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงงานทุกโรงงานที่เป็นโรงงานควบคุมโรงงานควบคุมคือมีมิเตอร์ไฟใหญ่นะครับเกินผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าโรงงานที่เป็นโรงงานควบคุมเนี่ยมันถูกกำหนดให้ต้องส่งนะครับปริมาณการใช้ไฟให้กับ กระทรวงพลังงานอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องแต่ละปีคุณจะต้องมาทำenergy audit ส่งเป็น paper ครับเป็นรายงานแบบpaper based ส่งไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำระบบอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับเราก็จะไม่ต้องใช้ระบบแบบนั้นเราก็เป็นแบบ real time เลยข้อมูลส่งอัตโนมัติเลยอะไรเงี้ยครับผม
พูดง่ายๆคือไม่ต้องห่วงครับเรามีเครื่องมือที่อยากไปช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้แต่ฟังดูแล้วเนี่ยทำไมมันไม่น่าจะเป็นเราหน่วยงานเดียวทำได้นะครับมันต้องมีการบูรณาการกันเยอะแยะมากมายพอที่จะอธิบายขยายความได้ไหมครับว่าความสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกันมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับเบื้องต้นเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยเราทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในกระทรวงพลังงานนะครับ
ครับ
ไม่ว่าจะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ
ครับ
แล้วก็อีกกรมนะครับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับ
ครับ
กรมนี้นะครับมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นregulator นะครับที่กำกับดูแลนะครับในเรื่องของทางด้านพลังงานนะครับ
ครับ
ก็จะเป็นพันธมิตรทางฝั่งของกระทรวงพลังงานนะครับ
ครับ
ส่วนพันธมิตรในฝั่งของมีของกระทรวงจากกระทรวงดิจิทัลด้วยนะครับก
็
คือดีป้านะครับก็เข้ามาร่วมนะครับเป็นพันธมิตรในโครงการนี้นะครับครับผมแล้วก็มีจากทางของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ
เนื่อง
จาก
ครับเชิญครับ
มีสมาชิกนะครับที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยมาช่วยกันผลักดันนะครับให้โรงงานสมาชิกนะครับได้เอานวัตกรรมนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับไปใช้นะครับ
ครับ
อันนี้ในส่วนของหน่วยงานที่ร่วมกันในเชิงของนโยบายหรือองค์ความรู้อะไรต่างๆนี้นะครับยังมีที่เป็นภาคเอกชนนะครับที่เป็นเทคโนโลยีพ
ร
อไวเดอร์นะครับหรือผู้ผลิตเทคโนโลยีนะครับก็คือบริษัทที่ขายอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มแนวๆนี้อยู่นะครับก็อย่างเช่นบริษัทซีเมนส์นะครับบริษัทซิสโก้นะครับมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับตอนนี้นะครับหน่วยที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้ก็มีโอมรอนด้วยนะครับบริษัทโอมรอนนะครับมี NextPi นะครับก็เป็นบริษัทที่ไลเซนส์ตัว NetPi จากของสวทช.ไปทำเชิงพาณิชย์นะครับ แล้วก็มีบริษัทชื่อ Palo Alto Networks นะครับทำเรื่องของ IoT Security นะครับจะเห็นได้ว่าเรามีปาร์ตี้ครบเลยนะครับทั้งฝั่งวิจัยนวัตกรรมก็คือสวทช.นะครับ ฝั่งที่เป็นของกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็ฝั่งของผู้ใช้นะครับก็คือสภาอุตสาหกรร
ม
รวมถึงเราไม่ได้มาคนเดียวเราไม่ได้เรายังมีพันธมิตรของฝั่งเทคโนโลยีที่มาร่วมกันนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ภาพในตอนแรกที่เล่าให้ฟังเนี่ยสำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีโรงงานเข้าร่วมจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพการใช้พลังงานของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสวทช.ทำอยู่คนเดียวเอาเทคโนโลยีของสวช.ออกไปอยู่ฝ่ายเดียวก็คงจะทำให้เกิดการขยายผลเนี่ยไม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีพันธมิตรเนี่ยช่วยกันนะครับในการที่จะเอาอุปกรณ์ของแต่ละบริษัทเนี่ยไปนะครับไปสู่นะครับสู่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ว่ายังสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เช่นอุปกรณ์ของบริษัทนึงเชื่อมต่อเข้ากับแพลตฟอร์มของอีกบริษัทนึงได้นะครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดinteroperability ก็คือว่าไม่จำเป็นต้องล็อกสเปคกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเซนเซอร์ใช้ของบริษัทหนึ่งสมาร์ทบ็อกซ์ใช้ของบริษัทหนึ่งได้นะครับเป็นการที่ใช่ไหมครับก็คือสามารถที่จะ
เรามีซัพพอร์ตเครื่องมือให้พร้อม
ดิสแอนแมชใช
่การข้ามแพลตฟอร์มกันได
้ครับผมครับ
ก็มั่นใจนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเรื่องนี้ไม่ทำเฉพาะในสายวิชาการสายวิจัยอย่างเดียวเรามีเขาเรียกว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาทั้งในด้านการพลังงานนะครับด้านการขับเคลื่อนเทคโนโลยี IoT เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในเรื่องของผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมที่จะต้องเป็นนำเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งอันนี้ถือว่าครบเลยนะครับสถานะของโครงการณเวลานี้เนี่ยการขับเคลื่อนหรือว่าผู้สนใจที่ฟังอยู่เป็นอุตสาหกรรมอาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับผมเชื่อว่าในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพตอนนี้ เขาสามารถเข้าไปหาข้อมูลเขาสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาหรือว่าขอเข้าร่วมโครงการเนี่ยสเต็ประยะเวลาหรือว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
ครับผมก็เรามีพิธีลงนามความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ไปนะครับ
ครับ
เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ครับ
หลังจากนี้นะครับในปีนี้เราจะทำโรงงานนำร่อง10โรงนะครับเป็นการที่เราจะเอาอุปกรณ์ระบบนะครับของแต่ละเจ้านะครับมาทดสอบการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าทุกอุปกรณ์สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับเพื่อที่จะรวบรวมเอา data นะครับขึ้นไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นของประเทศได้นะครับ
ครับ
หลังจากนี้นะครับก็จะมีการขยายผลโครงการนี้นะครับไปที่โรงงานที่ SME นะครับที่ต้องการที่จะติดตั้งระบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการรายใดที่สนใจในตัวแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาอ่านได้นะครับที่ www.nextech.or.th นะครับ /innovation/ida ครับ
อืมครับ/ida platform นะครับก็กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเราเลือกไหมครับว่าตอนนี้อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาจะต้องเป็นกลุ่มไหนก่อนเป็นกลุ่มอาหารเป็นกลุ่มเกษตรเป็นกลุ่มเครื่องจักรหรือกลุ่มอะไรนี่เรามีการกำหนดไหมครับหรือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปครับ
เปิดกว้างครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องพลังงานดังนั้นเนี่ยทุกโรงงานก็มีการใช้พลังงานเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็เป็นการเปิดกว้างนะครับให้กับโรงงานทุกเซกเตอร์นะครับสามารถที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ครับ
เข้าใจว่าเมื่อกี้พูดถึงว่า10โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นไพลอตโปรเจกต์พอจะบอกได้ไหมครับว่าใน10โรงงานนั้นเป็นกลุ่มไหนได้บ้างเป็นตัวอย่างเป็นเช่นผลิตเสื้อผ้าผลิตอาหารมีตัวอย่างของกลุ่มไหมครับยกตัวอย่างไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ครับ
พันพรมนะครับ
ครับ
เอาเป็นกลุ่มดีกว่านะครับ
ครับ
ก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
ครับ
นะครับก็จะเป็นโรงงานขนาดนี้ที่พูดคุยกันอยู่นะฮะแล้วก็ตอบรับเข้าร่วมโครงการนำร่องแล้วเนี่ยนะ
ครับ
ก็มีอุตสาหกรรมอาหารอยู่5โรงงาน
ครับ
ก็มีขนาดกลางอยู่2โรงงานขนาดเล็กอยู่3โรงงานนะครับมีโรงงานที่ทำผลิตเรื่องสินค้าเขาเรียกอุปโภคเครื่องใช้ในอุปโภคใช่ไหมฮะ
ครับ
ใช่ยาสบู่ยาสีฟันน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยฮะมีแล้วก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ครับ
อยู่2โรงงาน
ครับ
มีโรงงานที่ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์แอร์อยู่อีก1โรงงานครับ
ก็
อันนี้ครับ
ก็หลากหลายพอสมควรนะครับดร. อาร์มคงต้องฝากคำถามในช่วงท้ายนี้แล้วครับเพราะว่าตอนนี
้
ทั้งสองท่านนี่จำเป็นต้องบึ่งนะครับขอความกรุณาอย่าขับรถเร็วนะครับห้ามขับรถเร็วเด็ดขาดเพราะท่านสองท่านนี่โปรแอคทีฟมากในช่วงท้ายดร. อาร์มมีคำถามอะไรไหมครับเชิญครับ
ผมขอถามสั้นๆครับนอกจาก IDA แล้วเนี่ยเรามีแผนจะขยายโครงการไปเป็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับ
ก็นอกจาก IDA อันนี้แล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย IDA เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นโครงการที่สามารถที่จะต่อเนื่องได้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเริ่มจากพลังงานนะครับเป็นเรื่องแรกทีเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดประสิทธิภาพในการผลิตนะครับหรือที่เรียกว่า OEE นะครับ Overall Equipment Effectiveness นะครับก็คือเป็นตัวนับนะครับว่ามีสินค้าหรือว่ามีผลผลิตวิ่งออกจากสายพานเนี่ยกี่ชิ้นเสียกี่ชิ้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถวัด productivity ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว OEE นะครับหรือถ้าเกิดเราเปลี่ยนเซนเซอร์ให้เป็นเซนเซอร์ที่วัดนะครับเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับเช่นมันจะมีพารามิเตอร์บางอย่างที่บอกว่าเครื่องจักรเนี่ยมันใกล้จะเสียแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนความและแรงดันไฟฟ้ากระแสเนี่ยถ้ามันผิดไปจากสเปคเนี่ยหรืออุณหภูมิเนี่ยที่มันมากเกินไปพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับจะเป็นพารามิเตอร์ที่บอกเราล่วงหน้าว่ามันน่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับ
ครับ
ถ้าเรานะครับสามารถที่จะเอาเซ็นเซอร์ไปติดแล้วเรารู้ก่อนนะครับโดยจากการที่เรามี data มากพอทำให้เราสามารถวิเคราะห์ data ที่มันมาแจ้งกับเราว่ามันเครื่องจักรมันใกล้จะเสียอันนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่ใน IDA แพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับ
ครับ
แล้วมันก็ยังจะมีอีกหลายๆเรื่องสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยก็จะรวมอยู่ใน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ย data analytics ที่สำหรับไอเดียเนี่ยก็จะสามารถที่จะครอบคลุมได้หลายมิตินะครับผม
ครับผมเห็น impact มหาศาลจากโครงการนี้เลยครับขอเป็นกำลังใจให้ทีมวิจัยทุกท่านนะครับ
ครับ
ขอบคุณมาก
ท่านผู้ฟังครับก็คงในช่วงท้ายก็ขอฝากไว้นะครับว่า EECI นะครับหน่วยโปรเจกต์นะครับ1โปรเจกต์โครงการสำคัญของสวทช.เรานะครับไปปักลากปักฐานอยู่ที่ภาคตะวันออกแล้วนะครับถ้าเกิดเห็นหนุ่มน้อยหน้ามนโอป้านะครับทั้ง2ท่านดร.ระวีพัฒน์นะครับผุดผ่องแล้วก็ดร.พรพรมธิตาอนันต์เนี่ยก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับขอให้ท่านต้อนรับเข้าสู่โรงงานไม่ได้มาขายอะไรนะครับมาขายความรู้นะครับมาส่งเสริมนะครับให้ท่านสามารถที่จะ recover กับอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้นะครับวันนี้ครับทางพวกเรานะครับต้องขอขอบคุณทางดร.ระวีพัฒน์ผุดผ่องนะครับผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ EECI สวทช.และดร.พรพรหมธิตาอนันต์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเนกเทคสวทช.ไว้ในโอกาสนี้ขอบคุณทั้งสองท่านอย่าขับรถเร็วนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีคร
ับ แหมอามฟังดูแล้วที่จริงผมเชื่อว่านะครับอามคงมีคำถามอีกมากมายแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดเอาอย่างนี้แล้วกันครับผมคิดว่ามันมีหลายเรื่องบางอย่างผมถามอามก็ได้เมื่อสักครู่ที่เห็นคีย์เวิร์ดหนึ่งไม่อ่านก็คือเราแปลงโรงงานที่เป็นอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลนะครับ
ใช่ครับ
งานของอาร์มเนี่ยงานเรื่องของ AI เนี่ย AI ต้องบริโภค Data เป็นอาหารถูกไหมมันเพิ่งจะเกิดความอัจฉริยะ
ถูกต้องครับ
อาร์มมองว่าถ้าเกิดโครงการ IDA หรือว่าโครงการ ECI เนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ดีส่งผลได้ดีต่ออุตสาหกรรม Data ที่ว่าเนี่ยมันจะไปสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยได้บ้างครับ
โอ้สิ่งที่เห็นอันแรกเลยนะครับคือการวางแผนการใช้พลังงานแล้วก็การประหยัดพลังงาน
ครับ
คืออย่างที่พี่จ๊อบกับพี่น้องได้พูดถึงนะครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้บริโภคพลังงานหลักๆของประเทศเลย
ครับ
ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ data ที่สะสมที่สะสมได้จากโรงงานอย่างเงี้ยครับมาวางแผนได้ว่าอ๋อช่วงการใช้พลังงานมันจะพีคในช่วงนี้จะได้เตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดที่โอเคไม่มีการใช้พลังงานเราก็จะได้ปล่อยโหลดไปอยู่ที่อื่นแทนอย่างนี้ครับนี่ก็ประหยัดพลังงานเยอะแล้วนะครับ
ครับ
แล้วก็ผมมองไปถึงเรื่องสายการผลิตเลยที่เขาเรียกว่า value chain
ครับ
ตัวสายการผลิตนะครับมันก็มีผลกับโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่โรงงานจะผลิตอะไรสักอย่างอย่างนี้ครับเขาจะต้องสั่งของมาสต็อกใช่ไหมครับกระบวนการที่สั่งของมาสต็อกนะครับมันก็ต้องมีที่เก็บ
ครับ
ตรงนี้เนี่ยแหละครับเปลืองต้นทุนมากๆเลยเพราะถ้าสั่งของมาเกินก
็
ใช้หมดก็เสียหายอีกแล้วถ้าเกิดว่าสั่งมาเกินไม่มีที่เก็บก็ต้องไปจ้างเก็บที่อื่นอีกตรงนี้นะครับการเอา IDA มาช่วยกับโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้จะช่วยให้เขาประหยัดต้นทุนได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยครับ
ในฐานะนักวิจัยเองเนี่ยอาร์มก็ทำวิจัยเรื่อง AI เนี่ยคิดว่า AI เทคโนโลยี AI จะไปช่วยอนาคตจะมีโอกาสเข้าไปแจมเข้าไปช่วยซัพพอร์ตโครงการนี้บ้างในมิติไหนบ้างครับ
มิติแรกที่เห็นนะครับก็คือพวกเราสามารถนำ AI เนี่ยครับไปใช้ทำนายในการหาพีคโหลดเขาเรียกว่าพีคโหลดก็คือจุดที่เป็นจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุด อย่างเช่นเมื่อกี้นะครับการใช้พลังงานเนี่ยถ้าเราใช้ AI นะครับในการวิเคราะห์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าแพทเทิร์นในการใช้พลังงานเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงไหนของปีเวลาไหนบ้างวิเคราะห์ได้ระดับนั้นเลยครับเขาเรียกว่าเป็นอนุกรมเวลาข้อมูลพวกนี้เป็นอนุกรมเวลาครับเหมือนหุ้นถ้านึกภาพก็คือเหมือนราคาหุ้นอย่างนี้ครับ
แสดงว่า
เขาสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยครับ
แสดงว่าโรงงานเองเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์กับเฉพาะโรงงานผู้ผลิตอย่างเดียวถูกไหมครับ Data ที่ว่าเนี่ยสามารถไปให้กับหน่วยงานต่างๆที่เป็นคนที่เขาดูแลสามารถที่ไปบริหารได้เมื่อสักครู่นี้อาร์มช่วยอธิบายพี่นิดนึงพอดีฟังในเชิงเทคนิคพี่อาจจะเข้าใจยากอาร์มน่าจะเข้าใจง่ายเขาบอกว่าเซ็นเซอร์ที่ว่าเนี่ยบางอย่างเขาไปจับที่สายพานการผลิตนะครับเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหมายความว่าไงฮะเวลามอเตอร์มันหมุนเนี่ยมันจะมีความถี่ data ที่เข้ามามีความถี่สั่นปกติแต่ก็อยู่ดีมันสั่นปักมาผิดปกติเนี่ยแล้ว data ที่ว่าเนี่ย AI หรือว่ามันจะไปทำอะไรครับ
อย่างแรกนะครับเวลาที่เราจะวัดประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยเราจะเริ่มจากดูก่อนว่าสายพานเดินตลอดเวลาหรือเปล่าอันดับแรกสุดสายพานเดินตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าสายพานมีการหยุดระหว่างทางแสดงว่ากระบวนการผลิตมีปัญหาปกติแล้วต้องเอาคนไปแก้แต่ตอนนี้เนี่ย AI สามารถดีเทคได้ล่วงหน้าเลยว่าในช่วงเวลาเนี้ยจะมีการหยุดสายพันธุ์การผลิตด้วยเหตุผลบางอย่างมันจะดีเทคล่วงหน้าได้แล้วมันจะบอกว่าโอเคงั้นเราต้องเปลี่ยน เปลี่ยน assembly line หรือสายพันธุ์ผลิตเนี่ยให้มาจากทางฝั่งอื่นด้วยเพื่อมาช่วยให้มันสามารถผลิตได้ทันเวลา
อ
ย่างนี้เป็นต้นนะครับ
หมายความว่า
หรือว่าบอกได้ล่วงหน้าเลยว่า
เชิญครับ
บอกได้ล่วงหน้าเลยว่าเครื่องจักรนี้สามารถจะมีเขาเรียกว่า maximum capacity คือเป็นประสิทธิภาพสูงสุดได้แค่นี้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบเข้ามามากเกินไปจะมีปัญหามันจะดีเทคล่วงหน้าได้แล้วก็ช่วยลดทอนตรงนี้ไปครับ
ก็คือข้อมูลจะช่วยให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์แทนคน
ใช่ครับ
เข้าใจแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมพยายามฟังว่าเอ๊ะแล้วอะไรเซ็นเซอร์ไวเบรชันคือวัดการสั่นก็คือว่าถ้าปกติมอเตอร์หมุนด้วยความรอบนิ่มขนาดนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าเกิดไม่มีความถี่ในการสั่นหรือว่าสั่นสะเทือนที่แรงมากหรืออะไรมากระบบของที่ว่า AI ก็จะสามารถที่จะประเมินวิเคราะห์ให
้ใช่คร
ับ ใครสักคนไปแก้ปัญหาก่อนที่มันจะพังคามือถูกมั้ยอ๋อ
ใช่ครับ
โอ
้หรือช่วยป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดได้ซ้ำครับ
ผมว่านะครับอาร์มครับเรื่องของ Smart Factory นะครับเมื่อกี้มีคำหลายคำนะครับที่ท่านผู้ฟังผมอยากจะย้อนนิดหนึ่งอยากสรุปนิดหนึ่งนะครับว่าในภาพรวมของการที่จะขับเคลื่อนหรือว่า Recoverอุตสาหกรรมอินดัสทรีนะครับไปสู่อินดัสทรี 4.0 นั้นเนี่ยนะครับมีโปรเจกต์สำคัญที่เข้าไปช่วยท่านในพื้นที่ยกตัวอย่างนะครับก็คือโครงการ ECI นะครับที่ดร.รวีพัฒน์ดูแลอยู่นะครับก็จะเข้าไปช่วยนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นคลินิกเป็นคลังเป็นศูนย์คำปรึกษานะครับเป็นที่จะแมทชิ่งนะครับบูรณาการหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือท่านแล้วรองลงมาเรื่องของการSMC คือ Sustain Manufacturing Center ก็คือเรื่องของการที่จะมี success case มีตัวอย่างของการผลิตที่ยั่งยืนเนี่ยมาให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับมีเรื่องของเครื่องมือ IDA โครงการ IDA เข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไป transform จากโรงงานอนาล็อกเป็นโรงงานดิจิตอลนะครับจากโครงการ IDA นี่คือภาพทั้งหมดนะครับก็ฝากให้ท่านผู้ฟังนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเกิดอนาคตผมกับอาร์มนะครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาเราคงจะได้เชิญทั้งสองท่านเนี่ยมาขยายความเพิ่มเติมอีกนะครับในช่วงท้ายนะครับก็เป็นประเพณีของเรานะครับอาร์มบุคคลซึ่งท่องโลกกว้างถึงแม้ว่าตอนนี้เครื่องบินไปไม่ได้อาร์มก็ยังท่องโลกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ในช่วงของท่องโลกกว้างกับดร.อาร์มวันนี้อาร์มมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังครับเชิญครับ
ช่วงท่องโลกกับดร.อาร์ม
วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวกับพวกเราแต่ก็เป็นลักษณะเป็นในฝั่งธุรกิจนะครับมาเล่าให้ฟังก็คือแล้วตอนนี้เนี่ยครับทุกคนเจอวิกฤตโควิด-19 เหมือนกันหมดแต่ธุรกิจที่อยู่ตอนนี้เนี่ยครับเขาล้มหายตายจากหมดหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเขาสามารถเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ผมก็เลยไปอ่านหนังสือพิมพ์มาหลายฉบับนะครับแต่ก็ได้พบว่ามีบทความอันนึงที่น่าสนใจมากบทความที่ชื่อว่าในวิกฤตโควิด-19 ยังมีโอกาสปีพิมพ์วันที่14พฤษภาคม2563นะครับในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในนี้เนี่ยเขาให้นักเศรษฐศาสตร์นะครับมาวิเคราะห์เลยว่าธุรกิจอะไรบ้างที่ยังสามารถไปรอดและธุรกิจอะไรที่ต้องปรับตัวในภาวะโควิด-19 นี้เขาจะแบ่งประเภทนะครับออกตามปัจจัย2 อย่างเลยง่ายๆเลยคือดีมานด์คือความต้องการของตลาดแล้วก็ซัพพลายคือวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจเขาแบ่งเป็น4ประเภทคือประเภทแรกเนี่ยเรียกว่าดีมานด์ลดซัพพลายก็ลดเช่นสายการบินรถรับจ้างร้านอาหารยานยนต์สินค้าฟุ่มเฟือยพวกนี้ครับอันนี้เนี่ยเขาต้องปรับตัวเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดีมานด์มันก็ลดซัพพลายมันก็ลดก็เลยต้องปรับตัวไปทำธุรกิจอย่างอื่นเพื่อให้ประคองตัวเองไปก่อนประเภทที่2เนี่ยครับเรียกว่าดีมานด์ยังมีอยู่แต่ซัพพลายไม่คล่องตัวแล้วพวกนี้จะเป็นประเภทสินค้าและบริการที่ไม่ใช่ปัจจัย4แต่มีผลต่อการพัฒนาทักษะตัวเองเช่นการศึกษาหรือว่าเป็นผู้ฝึกอบรมอย่างเงี้ยครับหรือเป็นคอนซัลท์หรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์พวกนี้ก็นับนะครับคือพวกนี้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงลูกค้าแทนคือในตัวเองเขาเนี่ยยังมีดีมานด์อยู่นะคนอื่นยังต้องการตัวเขาอยู่แต่ว่าอาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางไปหาได้เลยกลายเป็นว่าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมาอยู่บน YouTube มาอยู่บน Instagram มาเต้น TikTokอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ประเภทที่2
ครับ
ประเภทที่3เนี่ยเราเรียกว่าเป็นประเภทดีมานด์เพิ่มและซัพพลายขาดแคลนเช่นพวกที่ผลิตอุปกรณ์การแพทย์หน้ากากอนามัยน้ำยาทำความสะอาดพวกนี้ครับพวกนี้เนี่ยปรับตัวด้วยการเอา AI กับโรบอติกส์เข้ามาใช้ในโรงงานเพราะว่าตอนนี้แรงงานเขาขาดแคลนมากเขาเลยผลิตด้วยหุ่นยนต์กันหมดเลยครับส่วนซัพพลายเออร์เนี่ยใช้วิธีการติดต่อตรงอีกละไม่ผ่านในหน้าเพื่อดึงซัพพลายขนาดใหญ่เข้าระบบของเขาให้ได้เช่นซื้อแอลกอฮอล์โดยตรงเลยจากผู้ผลิต ต่อไปนี้ไม่ผ่านยี่ปัวอีกแล้ว
อ
ย่างเงี้ยครับ
ตัดคนกลาง
แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงมีอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจมากๆครับที่เป็นกลุ่มที่โตวันโตคืนในภาวะวิกฤตแบบนี้กลุ่มนี้เรียกว่าดีมานด์ก็เพิ่มซัพพลายก็เพิ่ม
ครับ
กลุ่มนี้นะครับก็จะได้แก่พวกให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียผู้ให้บริการพวกเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มทั้งหลายเช่น Netflix ดูหนังออนไลน์ใช่ไหมครับอีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์แล้วก็ประเภทโลจิสติกก็คือพวกขนส่งสินค้าเพราะตอนนี้คนหันมาสั่งสินค้าออนไลน์กันหมดก็เลยต้องมีคนมาส่งพวกไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับก็จะมีหลายบริษัทเลยตอนนี้หรือแม้แต่องค์กรตอนนี้นะครับอย่างพวกเราสปสช.เนาะก็ต้องปรับตัวเยอะมากเพราะว่าด้วยนโยบายโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยเราก็ต้องแยกกันทำงานหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องปรับตัวไปใช้เทเลคอนเฟรนซ์อย่างเช่น Zoom หรือว่า Webex พวกนี้ครับเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้ตอนนี้เนี่ยครับก็คือภาพรวมตอนนี้มันเป็นแบบนี
้
ก็เลยกลายเป็นว่าอ้อธุรกิจหลายๆตัวก็ต้องปรับตัวธุรกิจบางตัวก็โตวันโตคืนนั่นแหละครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะฝากว่าหลังจากวิกฤตโควิดผ่านพ้นไปแล้วนะครับธุรกิจที่เหลือเนี่ยที่ยังสามารถคงอยู่ได้ในตลาดไม่ว่าจะปรับตัวด้วยวิธีการใดก็ตามนะครับขอแนะนำว่าลองเข้ามาปรึกษาทาง EECI ดูครับเพราะว่า EECI มีทางออกให้ท่านเสมอครับกับเรื่องแบบนี้ครับ
ครับเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับดร. อาร์มแล้วก็เราก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคงต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รายการ Your Digital Life นะครับชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณก็คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทางNasdaq Podcast นะครับผมอรรถกรสิริสุวรรณขอลาไปก่อนและ
ผมประชาบุญขวัญครับขอบพระคุณมากครับพี่นก
ครับผมครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับYour Digital Life